Kepler Azatlyk Radiosi. Ertiňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelygimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Göktepe'de neşe gasatçılarına karşı operasiya geçirildi. Türkmen sürücülerinin aylıklarından sonki 4 ayın koşmaçaları iyinalınıyor. İstanbul aeroportundaki Türkmen yaşlısı kogullu. Onun yerine başkalar geldi ve beylek tadırlıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur lan filmin yoksun anını kurban tanış ediyorum. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban bilen geçiren duşugyndan soň Kremlle çykyş edip Ukrainany NATO kabul etmelerligini sebäbi ýurdun Kremli harby ýollar bilen ýygyna gaýtaryp almak isleýändigini aýtdy. Şu aralykda Putinin Angliýanyň premier-ministri Boris Johnson bilen 2-nji fevralda telefonda urlaşyp ýygzamlaşan diplomatiýa arasynda Moskwanyň Ukraina bilen serhetde goşun toplap çolmak howatyryny döretmek Gülen wagtlanyşykly dartgynlygy goşatmaga synansykdygy habar berildi. Johnson 1-nji fevralda Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelensky bilen gepleşik geçirmek üçin Kiýewe sapar etdi. Ol 100 mingden gowrak rus goşunynyň Ukrainanyň serhedine toplanmagyny, belki de öz ömrüniň dowamyny Ukrainaga garşy görkezilen iň uly düşmançylyk hökmünde häsiýetlendirdi. İlkinci Rus ayağı Ukrayna'nın çağını geçen pursadından başlap Angliya'da işe girilecek sanksiyalar ve beylek çağrılar toplumu tayyar edildi deyip Johnson aytti. Putin 1-nji fevralda Ukrainanyň serhedinin golaýyny 100 mingden gowrak rus goşunynyň toplanmagy bilen ýüze çykan kriz wagtynda ilkinji möhüm çykyşyny etdi. Ol Kremlin Birleşen Ştatlardan we NATO'dan alınan ýazmaça jogaplary üns bilen öwrenýändigini Yönü orsiyetin esasal adalarına üns verilmeceğinin eyyemden belli olanını aytti. Tajik hakimiyetleri Tajikistanlı migrantların orsiyetteki liderinin Merkez Aziya devletine ekstradisiya edilenini ilkinci gedek tasdik etti. Ol geçen ay yitirim olup karnaşlarının ve dostlarının arasında ullukan alada dörödüptü. Başprokuror Yusuf Rahman 2. fevrarlı Duşen ve Daki jurnalistlere Amreddin Allavat Soyev'un tecik hakimiyetlerinin eden anıklaştırılmadık cenayet ayıplaması esasında orsiyetten ekstradisiya edilenliğine aitti. Tajikistanyň käbir habar serişdeleri şol wagt Allavat Soyew 10-njy ýanwarda Duşenbe şäherine ekstradisiýa etmek üçin orsiýetde alınıp gaçylandygyny aýtdylar. Emma täzik häkimetleri bu aýdylanlary ret etdi. İçeri işler ministrliginiň şol wagt Adatlyk radiýasynyň täzik gullugyny aýtmagyna görä Allavat Soyew'un ady gözlenýän raýatlaryň sanawyny girdilmändir. Allavat Soyew'un ýitirim bolmagy aýdylmagyna görä prokurorlaryň noýabr aýyna durnuksuz sebitde uralan we 3 adamyň ölmegine, anynyň 17 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan 4 günlük demonstrasiýa boýunça täze derňewleri başlamagynyň ideýany gabat geldi. Sebit paýtagty Horukda 25-nji noýabrda uralan demonstrasiýa howpsuzlyk güýçleri adam alyp gaçmakda aýyplanan yerli ýaşaýjyny agyr yaralanan soň başlandy. Protestçiler onun ölümünün derin ölmeğini talep ettiler. Sayatların sözlerine göre demonstrantların yerli hükümet binasını ele geçirmeye inançma ulen hopsuzluk güçleri merake odaştı ve başta parahatçılıklı başlanan yürüyüş zorluğa yazdı. Şol gün Dağlı Badakşan'ın orsiyeti işlemeye giden rehmet migrantlarının bir toparı Horuk'taki demonstrantların eden talapları yali talap bilen Tajikistan'ın Moskva'daki ilçhanasının önüne demonstrasiya uğradı. Allavat Soyew'un hem bu çare katnaşanını kaydılıyor. Mukamlar köşkününü Duutar senetçiliginin, Duutar sadanlılığının ve bağışçılık sunuvatının UNESCO'nın adamdağının maddi del medeni mirasının sanığını giyirdilmek münasebetli davara geçirildi deyip Türkmen metduvatı havar veriyar. Tadakhan'ın mağlumatına göre UNESCO'nun maddi del medeni mirası Gorap Saklamak Varadaki Hükümetara Komitetinin geçen yılın dekavrını Paris'te geçirilen meclisinde Türkmen bağışçılık sunuvatı varada karar kabul edilip UNESCO'nun degişli güvenaması 30. yanvarda Aşgabat'a gelip koğuştu. Davarada çeper dörözülüğün halk ustası yiyen ağda münasip olan Duutar sularının ağıtları davaralı yağdayda ağlan edildi.